Pēdējos gados vienīgais maksas stāvlaukums bija Ziemeļu ielā Lilastē, savukārt tagad maksa ieviesta arī Aizveju ielā Garciemā pie gājēju takas, Kalngalē pie dzelzceļa stacijas un divās vietās Cernikavā, Laivu ielā pie promenādes un Jūras ielā. Maksa par stundu ir 2,50 €. No tās atbrīvoti spēkratu īpašnieki, kuriem ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte un kuriem stāvlaukums jāizmanto, lai minētās personas aprūpētu. Saņemot atļauju nav jāmaksā arī daudz bērnu ģimenēm, kas deklarēta Sādežu novadā, un juridiskām personām, kurām tas jāizmanto saimnieciskai darbībai.